Uchinchi savol. Xudo jinsiy aloqani nega yaratgan? Muqaddas kalomda uchta aniq sabablar keltirilgan. Birinchisi, sizga yetarli darajada aniq tuyulishi mumkin. Ammo keling, o'qishda davom eting. Balki siz Xudoning rejasini zerikarli deya hisoblarsiz. Ammo aslida bunday emas. Birinchi sabab. Avlodlarning davom etishi. Har holda siz jinsiy aloqa nega yaratilganining birinchi sababini bilib olgandirsiz. U avlodlar davom etishi uchun kerak. Boshqacha aytganda, bolalarni tug'ish uchun. Xudo ibtido kitobida odam ato va momo havoga o'zining rejasini bildirib shunday degan. Uvali juvali bo'linglar, yer yuzini to'ldirib itoat ettiringlar. Xudo bizga jinsiy aloqaga kirishgan holda yangi hayot yaratishdek ilohiy qobiliyat bergan. Oyatning boshida bunday yaqinlikning natijasi biz uchun marhamat bo'lishi kerakligi aytilgan. Bir-birlariga o'zlarini bir umr bag'ishlagan erkak va ayolning qovushganlar natijasida go'dak dunyoga keladi. Bu esa chindan ham aql bovar qilmas marhamatdir. Albatta, nikoh qurmagan holda ham avlodni davom ettirish mumkin. Biroq hayotni yaratish siz qachondir qilishingizga to'g'ri keladigan ajoyib ishlardan biri. U Xudoning nikohni muqaddas qilgan doirasi ichida vaqtni noo'rin tanlagani uchun chalg'imagan holda uyat hissini sezmasdan to'liq rohatlanishga arziydi. Ikkinchi sabab. Birlashuv. Inson borlig'ida yaqinlikka intilish hissi chuqur ildiz otgan. Biz boshqa odamlar va Xudo bilan muloqotda bo'lishni jon dilimiz bilan istaymiz. Uning o'zi bizga bu istakni singdirgan. U jinsiy aloqani yaratgan holda bizning ehtiyojlarimizni alohida jinsiy bog'liqlik bilan to'ldirishni ham rejalashtirgan. Jismoniy yaqinlik odamlar o'rtasida alohida rishtalarni hosil etishi ilmiy tasdiqlangan. Lekin birlashuvning yanada chuqurroq darajasidagi jinsiy yaqinlikka faqat Xudoning rejasiga amal qilgan holda erishish mumkin. Ibtido kitobida shunday deyilgan. Shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak bo'lib, xotiniga bog'lanib qoladi. Ikkalasi bir tan bo'ladilar. Ushbu parchada er va xotin o'rtasidagi aloqa haqida gapiriladi. Bu aloqa shunchalik kuchliki, ikkitasi bir tan bo'ladi. Boshqacha aytganda, ular shunchalik darajada yaqinlashadilarki, endi bir-birlaridan ajratishning iloji yo'q. Ibtido kitobining muallifi yaqinda ilm fan tasdiqlagan narsani sezgilari orqali tushungan. Tadqiqotchilar oksitotsin deya ataluvchi gormonni quchoqlash gormonini kashf etishdi. Bu kimyoviy modda bo'lib, miyamiz uni jinsiy aloqa vaqtida yoki ehtiros qo'zg'algan paytda ajratib chiqaradi. Oksitotsin qonga tushganida hamayolanganlik, ishonch va chuqur mayinlik hissini uyg'otadi. Ona chaqalog'ini emizganida aynan o'sha gormon onaning qonidan ajralib chiqadi va odamlar o'rtasida chuqur bog'liqlikni yaratish uchun xizmat qiladi. Siz har safar kim bilandir jinsiy yaqinlikka kirishganingizda, tanangizda juftingiz bilan sizni yelimlab qo'yadigan kimyoviy jarayon ro'y beradi. Xudo jinsiy aloqani bizning jinsiy yaqinlikka bo'lgan ehtiyojimizni biologik darajada qondirish uchun yaratgan. Biroq bu o'rinda bir to'siq bor. Bu ilmiy asosda tasdiqlangan. Er va xotin jinsiy aloqa borasida boshqa sheriklarsiz yaqinlikka kirishsalar, Xudoning rejasi yaxshiroq tarzda qamrab olingan bo'ladi. Chicago universitetida o'tkazilgan tadqiqotlar ushbu dalilni aniqladi. Faqat er va xotinlikka asoslangan juftliklar jinsiy aloqadan eng yuqori darajada bahramand bo'lishadi. So'rovga ko'ra, barcha bir nikohdagi juftliklarning 87% yaqinlikdan favqulodda yoki ulkan jismoniy huzur olishlari haqida aytishgan. Shu bilan birgalikda ularning 85% tag'in favqulodda yoki ulkan hissiy qoniqish ham olishlarini bildirishgan. Boshqacha aytganda, oksitotsin hech bir qiyinchiliksiz nikohdagi juda ko'plab odamlarning organizmidan ajralib chiqadi. Qayd etish joizki, yolg'iz yashaydigan yoki boshqa bir necha kishilar bilan aloqaga kirishadigan odamlar nisbatan kamroq qoniqish hissini tuyishadi. Milliy markazning salomatlikni asrash statistikasi bo'limi tomonidan Maryland universiteti bilan o'tkazilgan ko'p yillik tadqiqotlarga ko'ra, nikohgacha jinsiy aloqa qilishga oshiqmagan ayollar to'ygacha faol jinsiy aloqada bo'lgan ayollarga nisbatan ajralishish masalalariga kamroq to'qnash kelishadi. Xudoning rejasiga amal qilgan holda biz o'zimizning yarim bo'lagimiz bilan juda mustahkam, qiyinchilik bilan uziladigan rishtalarni yaratamiz. Biz nikohgacha jinsiy aloqa qilish masalasida sabr qilsak, yaqinlikning yetishib bo'lmaydigan darajasiga erishamiz. 3-chi sabab: xordiq, kuch to'plash. Demak, biz Xudo jinsiy aloqaga mutlaqo qarshi emasligini va u bizga faqat yaxshilikni tilashini bilib oldik. Mana buning isboti. U jinsiy aloqani bizning rohatlanishimiz uchun ham yaratgan. Bu jiddiy gap. Xudo jinsiy aloqaning lazzat keltirishini istaydi. Biz bu haqda Sulaymonning Hikmatlar kitobida o'qiymiz. Bulog'ing suvlari muborak bo'lsin. Ko'z ochib ko'rganing bilan quvongin. Jozibali ohu va kiyik, uning og'ushi seni qoniqtirsin. Doim uning sevgisi bilan qanoatlangin. Juda ta'sirchan oyatlar, to'g'rimi? Bu o'rinda er o'z xotinining tanasidan qanday lazzat olishi haqida so'z yuritilgan. Asl qo'lyozmada shunga o'xshash so'zlar bitilgan. U bilan qovushish seni mast qilsin. Xudo eng boshidanoq jinsiy aloqa hayratomuz zavq va quvonch keltirishni istagan. Ha, to'g'ri. Nikohdan tashqaridagi jinsiy yaqinlik ham rohat berishi mumkin. Ammo u biz Xudoning rejasiga amal qilgan holda erishadigan yuksak darajaga hech qachon yaqin ham kela olmaydi. Takrorlaymiz. Xudoning rejasi bizga eng yuqori darajada jinsiy lazzatni baxsh etishdan iboratdir. Ommaviy so'rovlar nikoh asosidagi turmush va jinsiy halovat o'rtasidagi aloqani aniq kuzatish imkonini bermoqda. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, bir vaqt faol jinsiy aloqaga jalb etilgan yoki ko'pgina kishilar bilan jinsiy aloqada bo'lgan ayollar jinsiy aloqa borasida hech qanday tajribaga ega bo'lmagan holda turmush qurgan ayollarga nisbatan o'zaro qovushishdan kamroq qoniqish olishar ekan. USA Today gazetasi bunday fenomenni jamoat ayollarining qasosi deya atagan. Bu dunyo bizga hech nima bilan chegaralanmagan jinsiy aloqa ko'proq huzur halovat keltirishini uqtirmoqchi bo'ladi. Biroq ilm-fan Xudoning kalomida aytilganlarni tasdiqlamoqda. Bizning jinsiy aloqadan rohatlanishimiz Xudoga yoqadi. Uning rejasiga amal qilgan holda biz hech nima bilan taqqoslab bo'lmaydigan quvonch va rohatga erishamiz. Xo'sh, Xudo nega jinsiy aloqani yaratgan? Bu yaqqol ayon. Bizning quvonchimiz va o'zining shon-shavkati uchun. Inson Xudoning rejasiga ko'ra jismoniy yaqinlikdan lazzatlanganida, bu hayratomuz his-tuyg'ularga olib boradi. Uning belgilagan chegaralaridan chiqqanimizda quvonch so'nadi. Jinsiy yaqinlik o'zining dastlabki qadr-qimmatini yo'qotadi. Ya'ni kim bizga Xudoning o'zi tayyorlagan marhamat, tabir joiz bo'lsa, quyoshda qolgan mevadek ayniydi.